Κύριε Τσιόδρα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Είναι το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασελάκη το κεντρικό θέμα της τελευταίας εβδομάδας των εκλογών? Με αυτό θα πορευτούμε μέχρι την Κυριακή?
Όχι, δεν θα πορευτούμε αυτό μέχρι την Κυριακή, αλλά είναι και αυτό ένα ζήτημα. Γιατί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης οφείλει να δώσει στην δημοσιότητα τα παρουσιακά του στοιχεία. Και αντί να κάνει αυτό, μας έκανε χθες ένα φθηνό τρίκ. Πρώτον, αποδέχεται ότι έχει παρανομήσει. Γιατί με νόμο που ψήφισε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016, πρέπει εντός 60 ημερών, εάν είσαι μέτοχος σε κάποια εταιρεία που έχει την αλλοδαπή, να έχει αποχωρήσει. Ο κύριος Κασελάκης μας λέει λοιπόν ότι έχει παρανομήσει, γιατί τέλος του χρόνου, ενώ είχε εκλεγεί αρχηγός από το Σεπτέμβριο, το έχει κάνει. Και δεύτερον, παρουσιάζει κάποια στοιχεία λέγοντας ότι το πόθεν έσχες θα το δώσω στο τέλος. Λοιπόν, για πόθεν έσχες όσον και όταν έχω τελειώσει τα στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, πάρα πολλά κενά τα οποία θα διευκρινούν στη συνέχεια. Ο κύριος Κασελάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν κάνει σημαία διαφάνεια όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι οφείλουν κάποιες απαντήσεις στους Έλληνες πολίτες. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, στην προεκλογική ατζέντα υπάρχουν τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός μιλάει συνέχεια για αυτά. Μιλάει για την ανάγκη να υπάρχει ένα νέο ταμείο ανάκαμψης όταν τελειώσει αυτό που έφερε 36 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Μιλάει για την ανάγκη αναθεώρησης κοινής αγροτικής πολιτικής. Μιλάει για την ανάγκη να υπάρχει ευρωομόλογο για την άμυνα, προκειμένου να υπάρχει ένα κοινό ταμείο και να χρηματοδοτούνται οι αμυντικές ανάγκες ή κάποιες από τις αμυντικές ανάγκες των χωρών. Παράλληλα, βεβαίως, υπάρχουν και τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας και τα θέματα που καίνε τους Έλληνες πολίτες, όπως το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο σε καμιά περίπτωση εμείς δεν κρυβόμαστε. Είναι το υπαρθυμένο, ένα πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε διάφορους τρόπους. Είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο ελληνικό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Άκουσα πριν από μερικά 24 ώρα τον πρώην πρόεδρο της Βουλής και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μεϊμαράκη, να λέει ακόμα κι αν κερδίσουμε τις ευρωεκλογές, πρέπει η κυβέρνηση από την επόμενη μέρα να πολιτευθεί σαν να τις χάσαμε. Θέλω το σχόλιο σας. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Η κυβέρνηση έχει στην προτεραιότητά της όχι το τι κάνει η αντιπολίτευση, αλλά να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πολιτών. Και δεν χρειάζεται να το πω, επειδή ακούω διάφορα σχετικά με το να λάβει η κυβέρνηση ένα μήνυμα. Λοιπόν, δεν ζει εκτός πραγματικότητας η κυβέρνηση. Αυτό το οποίο καταγράφεται στις μετρήσεις, ότι η ακρίβεια, ας πούμε, το υπάρχει, είναι ένα πρόβλημα των πολιτών, δεν είναι κάτι που περιμένουμε τις μετρήσεις για να μας το πούν. Το λέω γιατί. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ψηφίστηκε το 40%. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, όπως οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, πηγαίνουν στα ίδια σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν από τα ίδια ράφια. Πηγαίνουν στο ίδιο ταμείο. Βλέπουν το πρόβλημα. Και αν υπήρχε μία απλή συνταγή, να πούμε ότι κάνουμε αυτό και το αντιμετωπίζουμε, να είστε σίγουροι ότι θα το είχαμε πάρει. Δεν υπάρχει κάποια κυβέρνηση η οποία θέλει να είναι οι πολίτες της δυσαρεστημένοι, ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να λύσει και δεν θα το λύσει. Όπως έχετε δει, σε όλη την Ευρώπη, το υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, είναι ο πληθωρισμός. Παράλληλα με τα ζητήματα ασφάλειας, είναι ο πληθωρισμός. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει τα επιτόκια τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες που χωράνε και σε νέα αύξηση, ευτυχώς όχι, συζητούν αν πρέπει να προχωρήσουν σε κάποια μείωση. Γι' αυτό παίρνουμε τα μέτρα όπως η έλεγχη, τη ΔΜΕΑ πριν από κάποιους μήνες δεν την ήξερε κανένα. Τώρα νομίζω ότι ξέρουν όλοι από τις ελέγχους που έχουν γίνει, από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Προσπαθούμε μόνιμα μέτρα όπως είναι οι αυξήσεις σε μισθούς να έχουν εισόδημα οι Έλληνες. Βέβαια, σε ένα μεγάλο κομμάτι το τρώει ο πληθωρισμός. Όντως, με την επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Κομισιόν, στην οποία συντάχθηκαν και άλλες χώρες, προσπαθούμε και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να δούμε πώς πολιεθνικές δεν θα χρησιμοποιούν αθέμητες πρακτικές προκειμένου να βγάζουν κέρδη στις πλάτες των καταναλωτών. Είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα. Και εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ακούω την αντιπολίτευση να λέει μειώστε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και αυτή είναι η λύση.
Πάντως η αντιπολίτευση λέει επίσης, κύριε Τσιόδρα, ότι η μείωση του ΦΠΑ που έγινε, το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, που έγινε στην Ισπανία, είχε θετικά αποτελέσματα και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης εκεί, ο δεξιός αρχηγός της αντιπολίτευσης, ζητά τώρα να επεκταθεί αυτή η μείωση και σε άλλα προϊόντα.
Κοιτάξτε, άμα δείτε τον πληθωρισμό στην Ισπανία, με τα στοιχεία που έδωσε την Πέμπτη η Eurostat. Η Ελλάδα είναι έκτη σε χαμηλότερο πληθωρισμό, η Ισπανία είναι τέταρτη σε υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Έχει πολύ πιο υψηλό πληθωρισμό από την Ελλάδα. Όσον αφορά στα τρόφιμα, κοιτάξτε, η Ισπανία ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική σχετικά με την φορολογία. Το λέω γιατί την προηγούμενη εβδομάδα αυξήθηκε ο ΦΠΑ στο ρεύμα στην Ισπανία από το 10 στο 21%. Στην Ελλάδα είναι στο 6%. Μην προσπαθούν λοιπόν να κάνουν μια σύγκριση και ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ισπανία δεν είναι χαμηλότερος από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν μην προσπαθούν να πούν ότι να ένα μέτρο πάρθηκε και εκεί η επέκτασή του θα έλυνε το πρόβλημα, γιατί λέω και πάλι η Ισπανία που έχει χαμηλό ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα αύξησε το ΦΠΑ στο ρεύμα την ίδια στιγμή. Κάτι που προφανώς δεν έχουμε κάνει εμείς. Αντιθέτως, είχαμε μείωση του ΦΠΑ τα προηγούμενα χρόνια στο ρεύμα, αντί να έχουμε αύξηση. Γι' αυτό λοιπόν μην συγκρινασπούνε λοιπόν το πώς εδώ θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Το λέω γιατί. Μειώσαμε τον ΦΠΑ στον καφέ.
Ναι, δεν είδαμε... είναι όμως και μία ένδειξη αδυναμίας της κυβέρνησης να ελέγξει τα πράγματα το να λέτε ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ διότι δεν θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή? Δική σας δουλειά δεν είναι να κάνετε τον έλεγχο σαν κυβέρνηση για να φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή?
Ναι, είναι δική μας δουλειά, αλλά όπως ξέρετε δεν θα επιβάλλεις διατίμηση. Δεν γίνεται αυτό να πεις ότι ξέρετε θα επιβάλλω το καφέ στα πολίτες τόσο ή το τάδε προϊόν. Τι έχουμε κάνει εμείς? Έχουμε περάσει ένα νόμο που λέει ότι δεν μπορείς να έχεις ποσοστό κέρδους μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχες στο προκρίσεις επίπεδα. Αυτό έχουμε κάνει. Και με βάση αυτό γίνονται σε κάποια προϊόντα, έτσι, όχι στα πάντα. Και αυτό γίνεται, και με βάση αυτό γίνονται και έλεγχοι και με βάση αυτό επιβάλλονται και πρόστιμα. Αλλά από εκεί και πέρα, λέω και πάλι, σε μια ελεύθερη αγορά δεν μπορεί να βάλει διατίμηση και να πει ότι κοιτάξτε αυτό το προϊόν θα έχει. Βλέπει το πώ λειτουργεί και κοιτάζει να μην υπάρχει αθέμητη κερδοφορία.
Έρχομαι τώρα στα εθνικά θέματα. Η Νέα Δημοκρατία μιλά για την εξωτερική της πολιτική, θεωρώντας ότι αυτή είναι πετυχημένη. Φαίνεται όμως ότι το τελευταίο διάστημα μαζεύονται πολλά σύννεφα στην περιοχή μας. Σύννεφα με την γειτονική Βόρεια Μακεδονία, όπου η νέα πρόεδρος αμφισβητεί τον πυρήνα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Σύννεφα με την Αλβανία, όπου ο Ράμα έρχεται στην Αθήνα και θέτει θέμα τσάμιδων, μας λέει ότι η Μπουμπουλίνα είναι Αλβανίδα και παράλληλα απευθυνόμενος σε Έλληνες της εθνικής μας μειονότητας στη χώρα του, τους καλεί να μην εκφράζουν τα συναισθήματά τους για την πατρίδα τους, προφανώς εν είδη απειλής. Σύννεφα με την Τουρκία, η οποία παρά τη διακήρυξη των Αθηνών που υπέγραψε ο Ερντογάν, συνεχίζει την προκλητική ρητορική και κάνει και κινήσεις που είναι κινήσεις προκλητικές. Όπως για παράδειγμα αυτή με τη μονή της χώρας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κάνουμε κάτι λάθος?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα έμενα μόνο σε αυτά στα της γειτονιάς μας, θα πήγαινα και στο ευρύτερο τοπίο, θα μιλούσα για τις γενικότερες συνθήκες αστάθειας που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, από τους πολέμους σε ευρωπαϊκό έδαφος όπως είναι στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, στη Μέση Ανατολή το τοπίο, στην Υποσαχάρη Αφρική όπου έχουμε επίσης πολέμους. Ζούμε σε έναν κόσμο ασταθή. Αυτό το οποίο ξέραμε πολλές δεκαετίες ότι ζούμε τέλος πάντων σε έναν κόσμο όπου έχουμε δύο στρατόπεδα, όπου παρά τις εντάσεις κάθονται στο τραπέζι και κάποια στιγμή τα βρίσκουν και από εκεί του ψυχρού πολέμου. Σήμερα έχουν περάσει έναν πολυπολικό κόσμο, οι εστίες έντασης έχουν αυξηθεί και μέσα σε αυτό το τοπίο η Ελλάδα νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει ισχυροποιηθεί. Το λέω γιατί αμυντικά έχει ισχυροποιηθεί, διπλωματικά έχει ισχυροποιηθεί. Αρκεί κάποιος να δει την εικόνα της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί της διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα και να δει το πώς έχει αλλάξει η εικόνα επί διακυβέρνησης του Μητσοτάκη. Σε σημείο που να φτάνει να συζητάμε αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μπορούσε να λάβει ένα ηγετικό πόστο στην Κομισιόν. Η κάθε χώρα από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, μιλήσαμε για τη Βόρεια Μακεδονία ή για την Αλβανία. Αυτές οι δύο χώρες θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει καταστεί απολύτως σαφές σε κάθε επίπεδο από τον Πρωθυπουργό ότι ο δρόμος περνάει από την Αθήνα για την ευρωπαϊκή τους πορεία. Άρα είναι απολύτως σαφές ότι η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να ασκήσει πολιτική, να πιέσει προκειμένου να γίνουν σεβαστά και αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί από τη μια, ασχέτως αν η Νέα Δημοκρατία είχε διαφωνήσει, προς εκμεταλλευτήκαμε και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Όσον αφορά στην Τουρκία, δεν έχουμε την αυταπάτη ότι η Τουρκία, ξέρετε, από μια μέρα στην άλλη θα αλλάξει η πολιτική ή θα εγκαταλείψει παλιές θέσεις, όπως και εμείς δεν έχουμε εγκαταλείψει τις δικές μας θέσεις. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι με τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν είναι ανάγκη να είμαστε συνεχώς στο κόκκινο. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, εμείς χωρίς να έχουμε αποστεί καθόλου από τις δικές μας θέσεις, είναι προς όφελος της χώρας. Το λέω γιατί. Γιατί βλέπουμε ότι οι υπερπτήσεις, οι παραβιάσεις του ελληνικού αεροχώρου δεν γίνονται πια ή γίνονται στο ελάχιστο. Δεύτερον, έχουν σταματήσει οι προσφυγικές και οι μεταναστευτικές ροές από την πλευρά της Τουρκίας. Και τρίτον, έχουμε δει να έρχονται τουρίστες στα νησιά μας, κάτι που είναι προς όφελος της οικονομίας. Άρα, να το πω έτσι, και αμυντικά έχουμε ισχυροποιηθεί και διπλωματικά και σε σχέση με την Τουρκία. Έχουμε ακολουθήσει μια πολιτική που χωρίς να αποστούμε από τις δικές μας θέσεις, νομίζω ότι είναι προς όφελος της χώρας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο τρόπος για να αντιμετωπίσεις αυτά τα ζητήματα είναι να είσαι ισχυρός σε κάθε επίπεδο, οικονομικά, διπλωματικά, στρατιωτικά, πολιτικά.
Κύριε Τσιόδρα, η προσωπική σας ατζέντα, αν εκλεγείτε την Κυριακή Ευρωβουλευτής, η προτεραιότητά σας στο Ευρωκοινοβούλιο, ποιες θα είναι, ποια είναι τα πρώτα θέματα με τα οποία θα ασχοληθείτε?
Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει τρία θέματα, τα οποία νομίζω ότι θα είναι και προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα σε επίπεδο Ευρώπης. Το ένα ζήτημα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, άρα τα ζητήματα, ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης, άρα τα ζητήματα συνοχής και της δυνατότητας να μην υπάρχουν αποκλίσεις σε επίπεδο Ευρώπης όπως βλέπουμε να συμβαίνει. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με την άμυνα και μια στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα τεθεί μετεπιτάσσεως στα επόμενα χρόνια, με δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες έχουμε αφήσει την αμυντική μας ασφάλεια τα προηγούμενα χρόνια, στρέφονται περισσότερο προς την Ασία. Άρα η Ευρώπη πρέπει να δει περισσότερο το τι θα κάνει σε αυτό το επίπεδο. Η αναθεώρηση της κοινή αγροτικής πολιτικής είναι ζήτημα που επίσης είναι επιτάπητος, όπως και τα θέματα τα οποία αφορούν τις καινούργιες προκλήσεις που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη, το δημογραφικό που αποτελεί ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρώπη, όπως και το μεταναστευτικό. Όλα αυτά είναι θέματα της ατζέντας που νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα απασχολήσει πολύ έντονα και την Ευρώπη και βεβαίως και τη χώρα μας. Απασχολούν.
Ευχαριστώ θερμά τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα. Καλημέρα, κύριε Τσιόδρα.
Καλημέρα.